Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Thirrja për Kurtin në sagën e rezervave shtetërore. Kush janë aktorët e huaj që duan ta minojnë demokracinë e Kosovës? Si sklave, punëtorët filipineze në Kosovë durojnë abuzimet në heshtje. Logopedi që uale seancat praktikanteve. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Qeveria e Kosovës njoftoi, por nuk sqaroi se për cilin rast e ftoi Prokuroria Speciale e Kosovës kryeministin Albin Kurti të dëshmojë me datën 16 dhjetor. Burimet e Radios Evropa e Lirë në këtë prokurori konfirmojnë se ftesa ka të bëjë me rastin e rezervave shtetërore, në të cilin është implikuar edhe ministrja e Kurtit Rozeta Hajdari. Valona Tela na sjell më shumë hollësinë në këtë temë.
Rezervat shtetërore u bën fillimisht kryelajm në gusht të vitit 2023 kur flitej për keqpërdorimin e tyre. Atkoh u arrestuan disa persona, në mesin e të cilëve edhe punonjës të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë të udhëhequr nga Hajdari. Bastisi dhe arrestimet u bën pas publikimit të disa audioincizimeve nga portali nacionale në Kosovë, në të cilat pretendohi se vaji i kontraktuar dhe i paguar në Poloni për rezervat shtetërore të Kosovës nuk ishte arritur kur, ngjashëm as rezervat e grurit. Hajdari tha në atë kohë se blerjet për rezerva shtetërore janë bërë në përputhje me ligjin, por nuk dha më shumë detaje, me që informacionet për to janë sekrete shtetërore. Ajo akuzoi policinë se gjatë të bastisjeve ka marrë në cilësinë e provave dokumente të klasifikuara si sekrete shtetërore. Kryeministri Albin Kurti i doli në mbrojtje Hajdarit duke thënë se nuk ka kurfar korrupsioni e keqpërdorimi. Unë kam besim të plot në ministrën Rozeta Hajdari dhe në punën e saj, tha ai, dhe e akuzoi si që shpreh elitën e vjetër dhe të korruptuar politike, gjykatësit e prokurorët e saj dhe mediat e keqpërdorura për mbështetje të krimit. Në përgjigje, Këshilli Prokurorial i Kosovës i kërkoi Kurtit që të përmbahet nga deklaratat shantazhuese dhe nënçmuese. 8 muaj më vonë, në prill të këtij viti, vet Hajdari u ftua për intervistim nga Prokuroria Speciale në ndyshimet se ka keqpërdorur detyrën zyrtare në lidhje me rezervat shtetërore. Në paraqitjen e saj para prokurorëve, ajo e mbrojti veten në heshtje. Opozita kërkoi dorëheqjen e Hajdarit, por ajo mohoi se ka arsye për një gjë të tillë. Presidenti i Kosovës, Vjosa Osmani, në anën tjetër kërkoi që të pritet epilogu i rastit. Radio Evropa e Lirë pyeti në Prokurorinë Speciale se deri ku kanë arritur hetimet, por nuk mori përgjigje. Rezervat shtetërore përbën nga mielli, vaji, sheqeri, barnat, produktet higjienike, nafta e tjerë, që mund të përdoren në rast të shpalljes gjendjes së jashtëzakonshme, si pasojë fatkeqësive natyrore apo luftrave, por edhe në rast të mungesës së këtyre artikujve në treg. Ato i menaxhon Departamenti i Rezervave Shtetërore të Mallrave, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë. Kosova nisi mbledhjen e këtyre rezervave nga viti 2012. Ato sigurohen me buxhet të shtetit, por edhe nga mallrat që konfiskohen për shkak të veprave kundërvajtëse dhe kalojnë në pronësi të shtetit. Se sa është sasia këtyre rezervave nuk dihet, me që ky informacion, me ligjin për rezervat shtetërore, konsiderohet sekret shtetëror, ashtu si edhe vendodhja e tyre.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Aktorët e huaj keqadashës synojnë ta minojnë demokracinë e Kosovës duke shfrytzuar ndasit etnike, deklaroi me 10 dhjetor ambasadorin e largimit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Jeffrey Hovernier. Ai dha porosin që diçka e tillë nuk duhet të lejohet. Çka dihet për këto tentime dhe si mund të luftohen ato, e kuptojmë në materialin e përgatitur nga Krenare Cuboli.
Avancimin e shpejtë të teknologjisë krahas të mirave të saj, njerëzimi e ka paguar shtrenjtë. Dezinformimi është një prej pasojave më të mëdha anësore. Kosova nuk është as pak imune nga ky trend që ka prekur gjithë botën. teksa informacionet e reme krijojnë lloj-lloj mënyrash dhe nga secili, situata komplikohet kur kësaj loje u hyn shtetet me qëllim të dëmtimit të kundërshtarve apo arritjes së interesave të tyre. Norik Selmani, udhëheqës i kompanisë Picasa Analytics, që bën monitorimin e përmbajtjes së mediave në Ballkan, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se nuk është sekret se Rusia dhe shtetet e saj mike sponsorizojnë fushata antiperëndimore në Kosovë.
Ka qendra ndërkombëtare, të cilat nuk janë miq të Kosovës. Ata nuk besojnë se Kosova mund të bëhet pro-ruse. Mirë po, që mund të bëjnë këta qendra të cilat dëshirojnë të bëjnë dam Kosovës, janë shpërndarje narrativeve kunder përëndimit. Që të përhapë një skepticizëm i shqiptarve ndaj partnerve përëndimor, dhe kjo është qëllimi afat mesëm dhe afat shkurt i këtyre qendrave.
Duke komentuar deklaratën e ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Jeffrey Hovenier, i cili ka deklaruar se aktorët të huaj duan ta minojnë demokracinë në Kosovë, duke shfrytzuar përçarjet etnike, Selmani ka thënë se ky fenomen është prezant në gjithë Ballkanin.
Kosova nuk është për jashtim nga Bosnia-Hercegovina, nga Maqedonia e Veriut, dhe nëse ka një fushë e cila është ultrasensitive, është fusha e marrëdhënieve ndëretnike gjithmonë. Dhe gjithmonë ai që dëshiron të destabilizojë një shtet, një shoqëri, një garnitur, gjithmonë do të tentojë përmes cënimit të marrëdhënieve ndëretnike.
Dreng Gurguri, ligjërues në departamentin e gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, e përmend edhe Serbinë në nivel të njëjtë me Rusinë si shtet keqdashës kundrejt Kosovës dhe aleatëve të saj.
Nëse flasim për komunitetin serb, atëherë Telegrami është një prej kanaleve kryesore ku shpërndahen dezinformata të shumta që kanë të bëjnë me Kosovën, dhe ato bëhen virale, sidomos kur ka tensione në veri, për shembull, edhe më njëherë një val dezinformatash, ndoshta edhe i paraprin tensioneve edhe vazhdon gjatë tensioneve.
Ai ka thënë se dezinformatat shtrihen ndryshe në Kosovë, sepse të ndryshme janë burimet e informacionit. Për serbët në Kosovë është aplikacioni mesazheve Telegram, sipas tij i mbushur me propagandë serboruse, dhe disa media serbe në Kosovë dhe në Serbi, ndërsa për shqiptarët janë televizionet shqiptare dhe rrjeti social Facebook.
Pjesa më e rrezikshme në gjithë këtë mes është kur ne nganjëherë po shohim media shqiptare, portale të cilat shpërndajnë deklarata të zyrtarëve shtetëror të Rusisë, për shembull, ose të Serbisë, edhe të cilat brenda tekstit thjesht përcillen si një deklaratë pa u kontestuar në kuptimin që të tregohet kur ajo është manipulim ose kur aty brenda ka gjoja se fakte. Pra kjo besoj që bën më të rrezikshme për shkak se informacioni vjen nga gjuhën të ndamtare.
Edhe Gurguri beson se Rusia ka një mori veglash përmes të cilave shtrin ndikimin, përveç medjave të mëdha si Sputnik apo Russia Today. Këtyre dy mediumeve shtetërore ruse u është ndaluar transmetimi në Kosovë, në disa vende të rejonit dhe në Bashkimin Evropian pas nisjes së luftës së Moskës në Ukrainë. Megjithatë, në disa vende, përfshirë Kosovën, ato kanë qenë të qasshme edhe këtë vit. Përveç Rusisë, në një raport të zyrës së Institutit Kombëtar Demokratik në Kosovë, të publikuar këtë vit rreth qarkullimit të dezinformatave në vend, janë përmendur edhe përpjekjet e dëmshme të Kinës. Sipas gjetjeve, mediat shtetërore të dyja vendeve kanë luajtur rol të rëndësishëm në përhapje të narrativëve keqdashës. Mediat ruse kanë cituar nacionalizmin serb në Kosovë dhe kanë ngritur paralele false me krimin për të dëmtuar pavarësinë e Kosovës, ndërsa mediat kineze kanë kritikuar përfshirjen perëndimore të NATO-s në Kosovë, duke i portretizuar si forca destabilizuese dhe duke vënë në pikpyetje legitimitetin e tyre. Dezinformatat nuk mund të luftohen tërësisht, por për minimizimin e tyre, Norik Selmani ka sugjeruar rregullimin e sferës së komunikimit online me legjislacion, duke shmangur censurën por duke ruajtur cilësinë, zhdukjen e gjuhës së urrejtjes nga ana e politikës dhe krimin e transparencës për financimin e mediave. Dreng Gërguri ka sugjeruar që të gjithë të kemi pikpyetje për atë që shohin dhe dëgjojnë, dhe të pyesim veten kush është autori i informacionit, apo e shohim të njëjtin informacion në media të tjera relevante, dhe në çfarë burimesh mbështetet ai informacion. Por mi të gjitha, si pas ti është edukimi medial.
Krejt kjo që ne po ballafaqohemi sot është edhe si rezultat i mungesës së gjykimit kritik në përbatjeve mediale, së lëndës së gjykimit medial në pjesë më të madhe të Kosovës, dhe këto pastaj po e krijojnë një teren përshtatshëm që dashaqçinë po e përdorin për qëllimet e tyre.
Në Kosovë, lënda e edukimit medial është lënd zgjedhore në disa shkolla të nivelit parauniversitar dhe nuk ekziston një kurrikul nacional për të. Përveç njozve të fushës, synimet ruse për destabilizim të Kosovës përmes dezinformatave përmendën shpesh edhe nga figurat më të larta shtetërore. Sipas tyre, Rusia ka për qëllim destabilizimin e Ballkanit për të qorientuar NATO-n nga lufta e Moskës në Ukrainë, ndërsa Serbia synon përmbushjen e ambicieve territoriale.
Për 24 vjet, Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlerat demokratike dhe të drejtat e njeriut.
Të mashtruara nga agjencitë e rekrutimit me ëndra për një jetë më të mirë, shumë punëtore filipineze të përkujdesit shtëpiak në Kosovë përballen me një realitet të ashpër. Disa prej tyre, të lëna pa dokumente, i durojnë abuzimet në heshtje, të bllokuara nga kontratat që nuk mund t'i lexojnë dhe nga një sistem që nuk arrin t'i mbrojnë. Dëgjojmë në vijim raportin e përgatitur nga gazetarja Dorontina Baftiu.
Me pasaportën e konfiskuar, një punëtore filipineze pastron shtëpinë e punëtorëve si të saj në Kosovë dhe kujdeset për fëmijët e tij nga momenti kur hap syt në mëngjes e deri kur i mbyll në orët e vona të mbrëmjes. Për 6 ditë në javë Laura duron edhe dhunën e ushtruar nga njëri fëmijë punëdhënësit.
Vetë shefi e ka parë duke më goditur. I ka folur atij dhe fëmia ka thënë se nuk do ta përsëris, por prap se prap e bën.
Laura ka më shumë se një vetë që punon në Kosovë, e sjell nga një agjenci për rekrutim të punëtorëve të huaj në Shqipëri. Nga Shqipëria me veturën e punëtore të agjencisë, ajo ka udhëtuar për në Kosovë pa u pajisur me vizë, leje qëndrimi apo leje pune.
Ata në kufi nuk shikuan, nuk inspektuan, thjesht më lanë të kaloja. Agjenti më solli këtu dhe takova punëdhënësin diku pran Prizrenit.
Kufiri që ndan Kosovën dhe Shqipërinë nuk kontrollohet si kufit e tjerë. Që nga maji i këtij viti është në fuqi një marrëveshje që lejon kalimin e tij pa kontrollim të pasaportave dhe letër njoftimeve për shtetasit e dy vendeve. Policia e Kosovës thot se kufiri me Shqipërinë mbikëqyret në mënyra alternative, si monitorimi përmes sistemit të kamerave, informatave që planon policia kufitare nga institucionet e sigurisë e patrullimeve në brezin kufitar. Kontrata e Laurës përcakton se ajo do të punoj 40 orë në javë për një kompani. Megjithatë, kontrata nuk e reflekton realitetin e saj të punës. Laura jeton e punon deri në 16 orë në ditë në shtëpinë ku është e punësuar si shtëpiake. Kjo bën që respektimi të drejtave të saj si punëtore të mos monitorohet nga askush, pasi që inspektorati i punës në Kosovë nuk ka mandat të kontrollojë në shtëpi private. Briken Hoxha, drejtoreshe e iniciativës kosovare për stabilitet, thotë se punëtorët si Laura nënshkruajnë kontrata me pronar biznesesh, kinse do të punojnë atë biznes, por realisht punojnë në shtëpitë e tyre.
Ky punësim është komplet informal dhe kushtet natyrisht që nuk janë ashtu si që do të ishin po të pajisëshin me kontrat.
Kontakti mes punëtoreve filipineze dhe punëdhënësve të tyre në Kosovë arrihet përmes ndërmjetësimit të agjencive të rekrutimit, kryesisht nga Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. Ekspertja punësimit në Shqipëri, Kumri Jezika, thotë se këto agjenci nuk i respektojnë procedurat e rekrutimit të drejtë.
Synimi i tyre është vetëm fitimi të ardhurave dhe patjetër që të parit të punëtorit migrant si diçka që mund ta këmbejnë në cilën do vlerë pa ndjekur asnjë procedurë.
Kenza Dimeki nga organizata ndërkombëtare punës tregon për Elen se ky rregull shpeshherë nuk zbatohet.
They can go through different several different recruitment intermediaries.
Ata kalojnë për disa ndërmjetësues të ndryshëm që mund t'i kërkojnë para, dhe këto shuma grumbullohen dhe mund t'i fusin në borgje punëtorët, gjë që pastaj u bën të vështirë ta lënë vendin e punës.
E në mungesë të një mbrojtje institucionale, si në Shqipëri, ashtu edhe në Kosovë, një grup prej 53 punëtorëve filipineze në Kosovë së fundi janë bërë bashkë në përpjekje për ta formuar një organizatë jo qeveritare. Njëra nga themelueset, Sandra, tregon se shumica e punëtorëve filipineze në Kosovë punojnë në përkujdes shtëpiak. Për punë deri në 16 orë në ditë dhe 6 ditë në javë, ajo tregon se këto punëtore paguhen me nga së paku 500 euro në muaj. Në vitet fundit punëtor të tillë ka pasur gjithnjë më shumë në Kosovë, pasi kompanitë kanë bërë përpjekje të zëvendësojnë punëtorët kosovar që ikin drejt vendeve të perëndimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Iljasa Fazliu, logoped në qendrën klinike universitare të Kosovës, vazhdon të ngjall debate të ashpra në mesin e prindërve, pacientëve dhe profesionistëve shëndetësor. Pavarësisht se është liruar nga akuza për trajtim të pandërgjegjshëm mjekësor, kritikat për sjelljet e tij në punë dhe trajtimin e pacientëve mbeten të shumta. Ankesat ndaj Fazliut përfshin mungesë të shpeshta në seanca, lënien e pacientëve në duart e praktikanteve, pa mbikëqyrje dhe sjelljet e papërshtatshme ndaj kolegëve dhe praktikanteve. Nadia Ahmeti na sjell raportin në vazhdim.
Iljasa Fazliu, defektolog dhe logoped në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, është në fokus të një stuhie kritikash për sjelljen e tij. Prindër dhe praktikant ankon për mungesat e tij të shpeshta në punë, moskryerjen e detyrave dhe trajtimin e papërshtatshëm të pacienteve dhe kolegëve. Situata merr një drejtim edhe më serioz kur kihet parasysh se Fazliu, 2 vjet më parë, u arrestua në ndyshimet për abuzim verbal te një pacientje 3 vjeçare, por se më pas u lirua. Radio Evropa Lir kontaktoi logopedin për të diskutuar rreth ankesave kundër tij, por ai nuk u përgjigj. Kërkoi që pyetjet të drejtohen në institucionet përgjegjëse të QKUK-s. Ndërkohë që udhëheqësit në këtë institucion drejtojnë përgjegjësitë nga njëri tjetri, prindrit e fëmijëve me problemin e të folur thonë se përparimi i tyre është duke ngecur në mungesë të përfshirjes së Fazliut. Nëna një djali 17 vjeç me nevoja të veçanta thotë se ka pasur përvojë të hidhur me logopedin Fazliu. Ndonë se pacienti i tij, ajo thotë se djali i saj është kontrolluar vetëm një herë prej tij, seancat e tjera i kanë zhvilluar praktikantët. Për gati një vit gjatë 2023-shit, ati janë caktuar seanca trajtimi 3 herë në javë. Në vend se të ishte i pranishëm në to, Fazliu shihej duke pirë duhan para objektit, thot kjo bashkë biseduese në kushte anonimiteti. Tregon se djali i saj nuk ka pasur asnjë përparim, por përkundrazi ka treguar vazhdimisht shenja shqetësimi.
Ai është i dashur dhe i fliste kur e shete në korridor, por mjeku nuk ja kthente dhe kjo nisi të ndikonte keq te djali.
Në 3 muajt e fundit të trajtimit ajo thotë se djalin e ka përcjell një logopede tjetër dhe se me të ka kaluar jashtëzakonisht mirë. Ajo shton se nuk ka qenë informuar se praktikantët nuk kanë të drejtë të ofrojnë shërbime logopedike pa mbikëqyrjen e specialistit të fushës. Një gjë e tillë konfirmohet edhe nga ushtruesja detyrës së shefes së shërbimit të logopedis në QKUK, Zahide Ukarraci.
Sipas ligjit të shëndetësisë dhe procedurave të brendshme të shërbimit ton, defektologu Fazliu është përgjegjës për mbikëqyrjen e seancave dhe trajtimin e rasteve që trajtohen në kabinetin e tij.
Madje ajo thotë se vazhdimisht i ka adresuar këto shqetësime tek menaxhmenti i klinikës si në takime edhe në formë të shkruar.
Edhe pas reagimit tërheqjes së vretjes me gojë dhe me shkrim, kolegu në fjalë nuk ka reflektuar.
Ekipi Radios Evropa Lir vizitoi shërbimin e logopedis më 29 nëntor, ku qëndroi për disa orë pranë zyres së Fazliut dhe pas e seancat i zhvillonin praktikantët, mjeku nuk ishte i pranishëm. Duke ju përgjigjur shkurtimisht pyetjes së Radios Evropa Lir se ku është logopedi, njëra prej praktikanteve tha se i doli një punë dhe shkoi në Gjilan, por se zakonisht është këtu. Drejtori klinikës së ORL-s Arsim Behramaj konfirmon për Radio Evropa Lir se Fazliu ka kërkuar leje me 29 nëntor për të shkuar në prokurorinë e Gjilan, qyteti prej nga vjen, për të marrë një dokumentacion në lidhje me një lëndë të cilën e ka prezantuar te drejtori. Por për mungesat e vazhdueshme të logopedit në punë flasin edhe praktikantët në shërbimin e logopedisë. Disa prej tyre madje kanë dorëzuar ankesa në drejtori. Radio Evropa e Liri pa disa, dhe ato ishin të adresuara te Behramaj dhe te ushtruesja detyrës së shefes së shërbimit të logopedisë Zahide Ukarraci. Në disa thuaj se logopedi nuk i njeh fëmijët që trajtohen në zyrën e tij. Ndër të tjera përmenden fyerje, ofendime, bërtitje, presion psikologjik dhe kërcënime për mos në nënshkrimin e dokumenteve të nevojshme për përfundimin e praktikës. I pyetur në lidhje me këto ankesa, Behramaj nuk pranon se ka marrë ndonjë të tillë për ndonjë logoped. Në përgjigje të insistimit të Radios Evropa Lir, ai thotë se shërbimi logopedis ka ushtruese detyre të shefes Zahide Ukarracin, e cila merret me organizimin e logopedis. por ndryshen nga kë, Ukarrasi pranon se ka pasur ankesa zyrtare dhe se cilën e ka adresuar tek menaxhmenti klinikës.
Si rrjedhoja ankesave që kemi pranuar, unë i kam shqiptuar vretje me shkrim më datën 7 gosht 2023.
Logopedi Iliasa Faziliu arrestua me 27 nëntor të vitit e 2022, pasi në mediat vendore u publikua një audio incizim nga ordinancia ti private në Gjilan, ku ai dëgjoi duke fyer dhe sharë një paciente 3-vjeçare me autizëm. Ai u akuzua për trajtim të pandërgjetshëm mjekësor. Dhe me 30 tetor të këtij viti, gjykata themelore e Gjilanit e liroi atë nga akuza për trajtim të pandërgjeshëm mjekësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Që nga fundi i nëntorit studentët në Serbi kanë ngritur zërin kundër situatës sociopolitike në vend duke bllokuar mbi 40 fakultete. Me mesazhe studentët nuk heshtin më, ata kërkojnë drejtësi për aksidentin tragjik në Novi Sad dhe ndëshkimin e përgjegjësve. Pavarësisht akuzave nga autoritetet, protestat vazhdojnë të fitojnë në mbështetje nga profesorët dhe komuniteti. Raportin për transmetim e ka përgatitur Shkëlqim Hysenaj.
Studentët në Serbi që nga fundi nëntorit kanë shprehur masivisht paknaqësitë e tyre për situatën socioekonomike në vend, duke bllokuar fakultetet e tyre. Aktualisht janë të bllokuara mbi 40 fakultete, të cilat funksionojnë brenda universiteteve të Beogradit, Novi Sadit, Nishit dhe Kragujevcit. Studentët nuk heshtin më, është një nga mesazhet që po e përcjellin ata. Studentët kërkojnë të përcaktohet përgjegjësia dhe të ndiqen penalisht ata që janë fajtor për aksidentin në stacionin hekurudhor në Novi Sad, ku rënje shtrehë dhe mbyti 15 persona, si dhe të publikohet të gjithë dokumentacioni për rikonstruksionin e atij stacioni. Një nga kërkesat është gjithashtu gjetja autorëve të sulmeve ndaj studentëve dhe profesorëve gjatë protestave, ku ata morën pjesë në periudhën e mëparshme. Bllokadat e fakulteteve si një formë proteste e studentëve mbështeten kryesisht edhe nga profesorët e tyre. Bllokadat në praktikë nënkuptojnë që fakultetet janë të mbyllura përveç për studentët dhe punonjësit. Stevan Zdravković, student i vitit të fundit në Fakultetin e Shkencave Politike në Beograd, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se fakti që do të humbasni afat provimesh ose një semestër nuk është asgjë krahasuar me një jetë të humbur. Nga ana tjetër, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe funksionarët e lartë të qeverisë së Serbisë i kanë akuzuar këta studentë me protestat dhe bllokadat po përpiqen të rrezojnë pushtetin, duke i quajtur mercenarë të huaj, dhunues dhe rrugaç. Një reagim i tillë ndaj kërkesave të tyre vetëm sa i ka revoltuar më shumë studentët, duke bërë çdo ditë më shumë fakultetet të hyjnë në bllokadë. Ata thonë, motivi ynë nuk është paraja. Pas revoltës sonë qëndron drejtësia, qëndron të menduarit e sakt, njerëzimi, solidariteti, tha për Radio Evropa Lirë një student e Fakultetit të Shkencave Teknike në Novi Sad, e cila nuk dëshiron të zbuloj emrin e saj. Disa ditë më vonë, presidenti i Serbisë Vučić u dorëzua përballë presionit të studentëve dhe një adresim publik me 11 dhjetor deklaroi se kishte lajme të mira, duke thënë se gjithë dokumentacionin e lidhur me rikonstruksionin e stacionit hekurudhor në Novi Sad do të publikohej. Dhe një ditë më vonë, me 12 dhjetor, qeveria e Serbisë mori vendim për këtë. Studentët e Fakultetit të Arteve Dramatike në Beograd ishin të parët që nisën një bllokadë me 26 nëntor, duke kërkuar nga autoritetet që të ndjekin penalisht personat që disa ditë më parë kishin sulmuar kolegët e tyre gjatë aksionit Ndalo Serbi, i cili shprehte solidaritet me viktimat dhe të plagosurit në aksidentin që ndodhi në Novi Sad. Gjatë këtij aksioni, disa shofer, automjetet të cilëve ishin ndaluar përkohësisht, dolën nga makinat dhe u përleshën me të pranishmit. Studentët kërkuan me ngulm që policia të konfirmonte identitetet e disa prej sulmuesve, për të cilët në publik qarkullonin spekulime se ishin funksionarë të Partisë Progresive Serbe në pushtet. Universiteti i Beogradit njoftoi në fillim të kësaj jave së mbështet studentët, të cilët i kanë bllokuar fakultetet në kryeqytetin e Serbisë, në kërkesat e tyre fillestare, të cilat i paraqesin si qytetarë të vetëdijshëm dhe akademik. Në deklaratat dhe njoftimet e drejtaneshme për publikun, është i qartë shqetësimi studentëve për gjendjen e shoqërisë, si dhe për kushtet e veprimit profesional në fushat për të cilat ne edukojmë, thuhet në deklaratë. Gjithashtu theksohet se universiteti del në mbrojtje të studentëve dhe kolegëve që janë përballur me fyrje të papranueshme mediatike, sulme fizike dhe kërcënime, si edhe me një retorik të palijueshme kundër komunitetit akademik. Sindikatat të pavarura të punjënësve të arsimit në Serbi gjithashtu i kanë mbështetur studentët në bllokada dhe kanë kërkuar dorëheqjen e ministres së arsimit Slavica Djukić Dejanović, si dhe ndalimin e të gjitha formave të presionit shtetëror kundër qytetarëve që ushtrojnë të drejtat e tyre kushtetuese dhe ligjore për të shprehur në mënyrë paqësore qëndrimet e tyre mbi fenomenet dhe proceset shoqërore. Gjithashtu studentët dhe profesorët e Fakultetit të Arteve Dramatike në Zveçan, në veri të Kosovës, kanë mbështetur bllokadat e kolegëve të tyre, duke theksuar se dënojnë dhunën dhe se është e papranueshme të heshtet në këtë moment. Ky fakultet funksionon brenda Universitetit të Mitrovicës së Veriut dhe është një pjesë e sistemit të Serbisë. Përfaqësues të qeverisë së Serbisë i kanë dënuar protestat dhe bllokadat. Ministri i Arsimit Slavica Djukić Dejanović deklaroi se politika dhe aktivitetet ideologjike nuk kanë vend në universitet. Ndërkohë, paralelisht me bllokadat studentore, qindra shqiptarë marrin pjesë pothuajse çdo ditë në aksionin Dalo Serbi, ku qëndrojnë në heshtje në kryqëzime, rrugë, sheshe dhe kampuse studentore, duke kërkuar përmbushjen e kërkesave të protestës.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Në një takim të javës e kaluar të ministrave të jashtëm në Bruksel, një zyrtar i lartë i NATO-s foli për sulmet e vazhdueshme dhe të përditshme kundër vendeve të NATO-s. NATO-ja tradicionalisht merret me mbrojtjet e kufive të jashtëm, ndërsa sulmet hibride janë të prira të ndodhin brenda vendeve aleate dhe shpesh në baza të rregullta. Këto sulme hibride në mbi 30 vende anëtare thuhet se vijnë nga Rusia, Kina, por edhe Irani e Korea e Veriut. Derisa NATO-ja mendon shumë për Ukrainën, ajo është duke u përballur gjithnjë e më shumë me sulme hibride ndaj 32 vendeve anëtare të saj, të cilat vijnë nga Rusia e Kina, por edhe nga Irani e Korea e Veriut. Në një takim të javës e kaluar të ministrave të jashtëm në Bruksel, një zyrtar i lartë i NATO-s foli për sulmet e vazhdueshme dhe të përditshme kundër vendeve të NATO-s, që tha se përfshin sulme kibernetike, ndërhyrje politike, sulme në infrastrukturë kritike, siç janë kablot në nujore, si dhe sabotazhi. Një shembull i fundit është dëmtimi i kablove të komunikimit me fibra optik në detin Baltik, që sipas disave ishte sabotazh. Që nga viti 2016, NATO-ja ka deklaruar se sulmet hibride kundër cilido prej vendeve të saj anëtare mund të nxjerrë veprime sipas nenit 5 të Traktatit të Aleancës. Sipas këtij neni, sulmi i tillë ndaj një vendi anëtar mund të konsiderohet akt agresioni ndaj gjithë aleancës dhe të nxjerrë përgjigjen e të gjithë aleatëve. Për të thirrur në këtë nen, pragu është shumë i lartë, ai është zbatuar vetëm një herë në historinë 75 vjeçare të NATO-s, përkatësisht pas sulmeve të 11 shtatorit 2001 ndaj Shteteve të Bashkuara, të cilat më pas kanë shkaktuar luftën në Afganistan. Zyrtarët e NATO-s pranojnë se sulmet hibride janë të ndërlikuara sepse nuk janë si sulm konvencional. NATO-ja tradicionalisht merret me mbrojtjen e kufive të jashtëm, ndërsa sulmet hibride janë të prira të ndodhin brenda vendeve aleate dhe shpesh në baza të rregullta. Por janë ato paqartësi që komplikojnë gjithçka. Shumë nga sulmet, qofshin ato fizika apo online, kryhen me individ privat, ndonse ata mund të gjurmohen në Rusi, është shumë e vështirë për të paraqitur prova absolutisht përfundimtare që do ta atribuonin fajin. Dhe fajësimi i kujdo që është përgjegjës nuk është gjithmonë i dobishëm. Një zyrtar i lartë i NATO-s tha: "Ajo që ne nuk duam është që çdo gjë t'i atribuohet Rusisë. Ky i bën rusët të duken më të mëdhej dhe krijon ankth. Të atribuosh fajin gjithmonë nuk është domosdoshmërisht një gjë e zgjuar. Shumë nga këto sulme hibride kanë në shënjestër edhe kompanitë private, për shembull, operatorët e telekomit që zotrojnë kablo në New York." Zyrtarët e NATO-s thonë se këto shqetësime adresohen gjithnjë më shumë nga Alianca për ndihmë, pasi operatorët privat nuk kanë kapacitet për të siguruar infrastrukturën e tyre dhe për të përgjigjur. Atëherë çfarë mund të bëjë NATO-ja? Pas debatit mes ministrave të jashtëm e 4 dhjetor kishte marrëveshje për ndarjen e më shumë informacioneve të inteligjencës, për më shumë stërvitje, detare dhe për të ruajtur pranin aleancës në detin Baltik. Por zyrtarët e NATO-s janë gjithashtu të vetëdijshëm për peshën e kësaj detyre. Ka më shumë se 1 milion kilometra kablo në New York në ujërat e NATO-s dhe rreth 50.000 anije në ujëra evropiane në çdo kohë. Është thjesht e pamundur të ruhet gjithçka, madje asë njëhet më kritike të infrastrukturës. Megjithatë, NATO-ja mund të bëhet më e mirë me parandalimin e gjërave. Ajo është duke përdorur gjithnjë më shumë inteligjencën artificiale për t'i dalluar tendencat e pazakonta dhe për t'i gjurmuar anijet e dyshimta. Antarët e aleancës po provojnë një sërmasash për t'i mbrojtur kablot, duke përfshirë përdorimin e senzorve për t'i monitoruar të dhënat dhe vendosjen e tyre nën beton. Pjesa më e madhe e kësaj nuk është bërë më herët, pasi infrastruktura është projektuar për kohë paqje. NATO-ja tani është e zënë duke punuar për një strategji strategji të re kundër kërcënimeve hibride përpara samitit të Hagës në qershor të vitit 2025. Strategjia e fundit nga viti 2015 është e vjetruar. Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni, duke ju falendëruar për vëmendje. Ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe në rrjetet sociale për të kuptuar për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.